दंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन्ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ कृपा करहो दिन के दाते मेरा गुण अवगणना विचारो को माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गत एही हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिखखाय माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाय एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाय एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई चलांगे उठ नाम जप चलांगे उठ नाम जप चलांगे उठ नाम जप चलांगे उठ नाम जप निसबासुर आराध निसबासुर आराध चलांगे उठ नाम जप चलांगे उठ नाम जप निसबासुर आराध निसबासुर आराध चलांगे उठ नाम जप चलांगे उठ नाम जप कारा तुझे ना व्यापई नानक मिटे उपाध कारा तुझे ना व्यापई नानक मिटे उपाध नानक मिटे उपाध नानक मिटे उपाध चालांगे उठ नाम जप चालांगे उठ नाम जप निसबासुर आराध निसबासुर आराध चालांगे उठ नाम जप चालांगे उठ नाम जप कारा तुझे ना व्यापई नानक मिटे उपाध कारा तुझे ना व्यापई नानक मिटे उपाध नानक मिटे उपाध नानक मिटे उपाध चालांगे उठ नाम जप चालांगे उठ नाम जप चालांगे उठ नाम जप
एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोढे सुनता हर अमृत पिंदे
मन प्रेम तना राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना गुरे मुख रंग चलूलिया मेरा मन तनो पिन्ना जनानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जनानक मुसक चकोलिया
एक ओंकार सतनाम करता प्रभु निरपहु निर्वैर काल मूर्त अजूनी सहफंग गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਹੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬਾੜ ਜਿਉਂ ਸੁਨੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ। ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਇ ਕੁਦਰ ਸਾਜਿਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਤਕ ਦਇਆ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ।
ਹਰ
ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਸ ਲਾਗੇ ਪੀਰਤ ਰਮਕੀ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਤੁਤਰ ਤਰਿਆ ਤੁਤਰ ਤਰਿਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਣੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੇ ਬਾਣ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਦਾਖਿਲ ਕਰੋੜ, ਸੱਚੇ ਸਤਾਲ ਸੱਚੇ ਸਚੋਰ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜਮੈ ਸੋ ਕਚ ਨਿਕਚ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਉ, ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾ ਸੱਚ ਨਾਉ, ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾ ਨਿਛਲ ਥਾਉ, ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾਣੇ ਆਲਾ, ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਪਾਓ, ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾ ਪੁੱਛਣ ਰਾਤ, ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾ ਆਪੇ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਕਾਰਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ,
ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਇਹ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਕੁ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਵਾਸ, ਪੜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੈ, ਧਰਮ ਬਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਬੜੈ, ਚੁਣ ਵਕ ਕੱਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪੈਨ ਕੁੜਿਆ, ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਦੋ ਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾਰ ਤੇ ਸਜਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ, ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ
हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगसया जप अनेक तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत्संगा मिल संत जना हर पाया हर पाया।
श्लोक महला पहला विस्माद राज विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद रागे फ्रे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साल लगे प्राणी विस्माद संजोग समाद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद विस्माद सलाहा विस्माद उजड़ विस्माद राहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहा विस्माद नारक बुजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पौषुक सार कुदरत पाताल आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण ते बा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत निकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पक नाए पाक नानक हुक्मे अंदर वेखे वरते ताको ताक पौड़ी अपने भोग के कोई पस मड़े पौर सिदाया वड़ा हुआ दुनिदा गल संगल कत चलाया जकड़ कित वाचिए बहले का कर समझाया था न हो पाई हूं सुनिए क्या रोआया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
अपने भोग भोग के हुए भसमड़ भौर सदाया वड़ा हुआ दुनिदार दा गल संगल कत चलाया अगै करनी कीर्त वाचिए बहलेखा कर समझाया थाउना हो भी पौंदे हूं सुने क्या रोआया आनंद दे जन्म गवाया
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राया राम राजे मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया।
श्लोक महला पहला पहविच पौन बहस दवाओ पहविच चले लग दरियाओ पैविच निकड़े वेगार पैविच धरती दबी पहार पैविच फिर सिर पहार पैविच राजा त्रम द्वार पैविच सूरज पैविच चंद को करुड़ी चलत नांत पैविच सिद्ध बुसलनाथ पैविच आडाने आकाश पैविच जोत महाबल सूर पैविच आवे जावे पूर सगलिया पौ लिखिया सरले नानक निरभउ निरंकार सचेत महला पहला
नानक निरभउ निरंकार हर के तेरा अमवाल कितिया कन कहानियां के ते वेद विचार केते नचे मंगते गिरमुट पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राज रानियां बोले आल पताल लकतकियां के मुंदड़े लकतकियां के हार जित तन पाईए नानका से तन होवे छार ज्ञान ना गली टुंडिए कथना कड़ा सार कर्म में नेता पाईए और हिकमत हुक्म खुवार पौड़ी नदर करजे अपनी तान दरी
ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜਪਤ ਜਪ ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸਭ ਜਿਵ ਡੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਮਿਲ
ਮਿਲ ਸਖੀ ਮਿਲ ਮਿਲ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਧੀਰ ਮਿਲ ਮਿਲ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਧੀਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗੋ ਹਰ ਤੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗੋ ਹਰ ਤੀਰ ਮਿਲ ਮਿਲ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਧੀਰ ਮਿਲ ਮਿਲ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਧੀਰ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਪਤੇ ਜੋ ਤਿਖਾਵੰਤ ਬਿਨ ਨੀਰ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਪਤੇ ਜੋ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਬਿਨ ਨੀਰ ਜੋ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਬਿਨ ਨੀਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗੋ ਹਰ ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗੋ ਹਰ ਤੀਰ ਮਿਲ ਮਿਲ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਧੀਰ ਮਿਲ ਮਿਲ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਧੀਰ।
हमरी बेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीर। हमरी बेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीर। मेरे मन अंतर की पीर, मेरे मन प्रेम लगो हर तीर। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, मिल मिल सखे गुण कहो मेरे प्रभ के। ले सतगुर की मत फेर, मिल मिल सखे गुण कहो मेरे प्रभ के। ले सतगुर के मत फेर, सुनावे सो पाई सो मेरा वीर।
मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे सो पाई सो मेरा भी।
जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन शांत शरीर। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन शांत शरीर। हर दर्शन शांत शरीर, मेरे मन प्रेम लगो हर तीर। मेरे मन
प्रेम लगो हर तीर,
मेरे मन प्रेम लगो हर तीर। मेरे मन
प्रेम
लगो हर तीर, मिल मिल सखे गुण कहो मेरे प्रभ के। ले सतगुर की मत फेर,
मिल मिल सखे गुण कहो मेरे प्रभु के ले सतगुर के मत तेर ले सतगुर के मत तेर ले सतगुर के मत तेर
असा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंडे दयार सज्जन लधा राम राजे कंचन काया कोट गड़े विच हर हर सिधा हर हर ही आरत में है मेरा मन तन विधा तुरपाग वडे हर पाया नानक रस गुदा
श्लोक पहला पहला खड़ी सबे गोपिया पहर कर गोपाल गैड़े पौर पाड़ी बह संतरे चंद सुर जवतारे सगली धरती माल थन वर्तन सर्व जंजाल नारद मुसे ग्यार विहुड़ी खाए गया जमकाल महला पहला
वायन चले नचन गुर पैर हलान फेर सिर उड़नावा चाटा पाए वे खेलो कस कर जाए रोटियां कान पूरे तल आप पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो निरंकार सतनाम जा कर किया सकल जहान सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ पिनी रंजन मन चाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नदी कम लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक छल वरोले बहुत अनंत लाटू मधानियां का पंखी पौंदे नसा सुए चढ़ पवाइए जंत नानक पौंदिया घंटनांत बंदल बंद पवाए सो कि नचे सब कोय नच नच हसे चले सुर उड़ न जाए सिदना हो नचण कुदण मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ नत अंधकार है नाय लय नरक न जाइए जियो फिर सत्य सदा देखा जाए आख गवाइए जलोड़ चंगा अपना कर पुनो हो नीच सदाइए जे जलवाना पर हर जरवेश करें दी आइए को रहे ना परिये पाइए परिये पाइए परिये पाइए
पंथ
दसावा नित खड़ी मुझ जो बन बाले राम राज हर हर नाम चेताए गुर हर मार्ग चले मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बनवाली बनवाली
श्लोक महला पहला मुसलमान सिरियत पढ़ पढ़ कहे विचार बंदे से जे पहुंच बंदी वेख कौ दीदार हिंदू सलाह ही सलाह ने दर्शन पपार तीर्थ लावे अर्चा पूजा गरवास महकार जोगी सुन त्यावन जेते लख नाम करतार सुख अमृत नाम निरंजन काया का कार सत्य अमर संतोख उपजै देण कै विचार ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਹਿ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਣਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵਿਕਾਰ ਇਹ ਖੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾਉ ਤੇਰਾ ਭੇਕਾਇਕਾਰ ਜਲਥਲ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਆ ਕਰ ਆਕਾਰ ਉਹ ਜੇ ਆਖੇ ਸੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਦ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁਖ ਸਲਾਹਣ ਸਤਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਕੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲ ਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਖ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਛੁਪਾਇਆ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਆਉ ਮੂਰਖ ਕਾਰ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉਚ ਆਇਆ ਹਉਚ ਗਿਆ ਹਉਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉਚ ਮੂਆ ਹਉਸ ਦਿੱਤਾ ਹਉਸ ਲਿਆ ਹਉਸ ਖੱਟਿਆ ਹਉਸ ਗਿਆ ਹਉਸ ਚਾਰ ਕੂੜੇ ਯਾਰ ਹਉਸ ਪਾਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਹਉਸ ਦਰਖ ਸੁਗਲਤਾਰ ਹਉਸ ਛਸੇ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਹਉਸ ਪਰੀਏ ਹਉਸ ਥੋਵੇ ਹਉਸ ਜਾਤੀ ਜਿਨ ਸਿਖੋਵੇ ਹਉਸ ਮੂਰਖ ਹਉਸ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉਸ ਮਾਇਆ ਹਉਸ ਆਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬੁਝੇ ਤਾਦਰ ਸੁਜੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੁਣਾ ਕਤਕਤ ਲੁਜੈ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਖੇਲੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਜਾ ਕਿ ਸੰਜ ਮੈਂ ਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮੈ ਪਿਆ ਕਿ ਫਿਰਾਹੀ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰ ਅਗਰੋ ਗੈ ਦਾਰੂ ਕਿਸ ਮਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਹੀ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨ ਹੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਪੌੜ ਸੇ ਇਤ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਹਰ ਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾ ਤਕਾਮੇਗਾ ਖੇਤਾ दीपा नुआ बंडला खंडा वर फंडा अंडे जे जेर जे पूजा खाड़ी सिद्ध जाए सोग जाने नानक आसरा मेरा जनता है नानक जंत पाए के संभाले सदा जिन करते करना किया चिंता पे कर लीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ से तिस दिबाड़ा पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख निकिया चंगिया लख पुना पवा लख तो पतिता सहज जोग बेबाण लख सुतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुति लग जान त्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना क्या लिखाया वन जान नानक मती मिथ्या कर्म सचा निशान पौड़ सच्चा साज एक
जिन सचो सच वरताया जिस तू जत मिले सच तातनी सच कमाया सतगुरु ने सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर सच न जानी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच बताया जिस तू देतिस मिले सच तति नी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनका हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया
बसंत चढ़िया फूली बन राय बसंत चढ़िया फूली बन राय बसंत चढ़िया फूली बन राय जी जंत फूल हर चित लाए तेजी जंत फूले हर चित लाए बसंत चढ़िया फूली बन राए बसंत चढ़िया फूली बन राए जंत फूल हर चित लाए तेजी जंत फूल हर चित लाए बसंत चढ़िया फूली बन राए बसंत चढ़िया फूली बन राए
बसंत चढ़िया फूली बन राए बन राए बसंत चढ़िया फूली बन राए बन राए
बसंत चढ़िया फूली बन राए बसंत चढ़िया फूली बन राए जी जंत फूल हर चित लाए जंत फूल हर चित लाए बसंत चढ़िया फूली बन राए बसंत चढ़िया फूली बन राए ਇਨ ਬਿਦ ਇਹ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਇਨ ਬਿਦ ਇਹ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਢੈ ਧੋਏ 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 ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਫੁਲੀ ਬਨ ਰਾਏ ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਫੁਲੀ ਬਨ ਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਇਹ ਜਗ ਹਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ
ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ
ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਇਹ ਜਗ ਹਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ 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 ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਫੁਲੀ ਬਨ ਰਾਏ 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 ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਗੇ ਜਾ ਆਪੇ ਲਾਏ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਗੇ ਜਾ ਆਪੇ ਲਾਏ ਮੂਲ ਲਗੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਮੂਲ ਲਗੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਆਪ ਬਸੰਤ ਜਗਤ ਸਭ ਆਈ ਆਪ ਬਸੰਤ ਜਗਤ
ਸਭ ਵਾੜੀ
ਆਪ ਬਸੰਤ ਆਪ ਬਸੰਤ ਜਗਤ ਸਭ ਵਾੜੀ ਜਗਤ ਸਭ ਵਾੜੀ ਆਪ ਬਸੰਤ ਜਗਤ ਸਭ ਵਾੜੀ ਆਪ ਬਸੰਤ ਜਗਤ
सब वाड़ी जगत सब वाड़ी आप बसै जगत सब वाड़ी आप बसै जगत सब वाड़ी नानक पुर पाग भगत निराली नानक पुर पाग भगत निराली नानक पुर पाग भगत निराली नानक पुर पाग भगत निराल बसंत चढ़िया पुनी बनराल बसंत चढ़िया पुनी बनराए जी जत पुल है हर जित लाए जी जत पुल है हर जित लाए बसंत चढ़िया पुनी बनराल बसंत चढ़िया बसंत चढ़िया बसंत चढ़िया पुनी बनराए फूले बनराए
हर हर नाम जपतिया कचरा कह जमकार नानक मर्तन सुखी हो
अंत मिले गोपाल हर कलम ते आए कह हो हर पाई कन खत पाई ए और सुहाई वत ते पड़वावे आयम त्वल काई मैं सद सुख पुजै लती सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना कहाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना कहाई
बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर का नाम ते आए के हो हरिया पाई करम लिखन ते पाई अमृत सुहाई वण त्रित्र पौण मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख जय लखी सब छाई नानक सिमरे एक नाम फिर बहुना थाई काम क्रोध लोभ मोह बिरस जाय अंग में नानक प्रभु शरणागति
कर प्रसाद गुरुदेव पंज पद मामली कर सच्चा टोआ अपने चंज पायन विद्य उखड़ो रोग सोग समेट गए नित्रवान रो दिरैन ना ते आए जा फिर पाए ना मोआ जिस ते उपजे अनानका सोई फिर होआ जिस ते उपजे अनानका सोई फिर होआ
पंजे बदे महाबली कर सचा ठोवा अपने चरण जपाए ने विच दयो खड़ोवा रोग सुख से मिट गए नित नवा ध्रुवा दिन रैण नाम तिहाएंदा फिर पाए ना मोवा जिस ते उपजे नानका सोई फिर होवा
आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पास राम राज गुर सत गुर सचा शाह है सिख दे हर रास तन तन बढ़ जारा बढ़ज है गुर शाह सबास जन नानक गुर तिने पाया जितुर लिखत लीला लिखस जन नानक गुर तिने पाया
श्लोक महला पहला पट पट गड्डी लगी है पट पट भरी है साथ पड़ पड़े बेड़ी पाईए पड़ पड़ गड़िए खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते बास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नारक लेखे गल और हो मैं चकड़ा चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहुत ही पवया ते तुलवया बहुत पेक किया दही दुख दिया सहवे जिया अपना किया आने ना खाया साथ गोया बहुत पाया दूजा पाया बस्त ना पैरे एन इस करे मोन भी गुता क्यों जागे गुरबिन सूता ਪਾਗੋ ਪਿਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਏ ਸਿਰ ਚਾਹੇ ਪਾਏ ਮੂਰਖੰਦੇ ਪਤ ਗਵਾਏ ਵਿਣਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਿਬਾੜੀ ਮਣੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸੰਦ ਸੇ ਤਿੰਨ ਕੇਵਲ ਹਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਮਨ ਪਾਵੰਦੇ ਦਰਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਮਾਹਰੇ ਦਰ ਟੋਲਾ ਲਹਿਨੇ ਤਾਉਂਦੇ ਕਮੂਲਾ ਗੁਜਨੇ ਆਪਣਾ ਅੜ ਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀ ਚ ਜਾ ਹੋਰ ਤੰਗੇ ਜਾਤ ਸਦਾਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ
ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਾ ਢੋਣਾ ਲੈਣੀ ਧਾਮਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਪੂਜਣ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਆਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏਂਦੇ
ਸਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਖੜੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਰੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤੇ ਹਰ ਠਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੜ ਰਾਜਾ ਕੁੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੁੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੁੜ ਮੰਡਪ ਕੁੜ ਬਾਣੀ ਕੁੜ ਬੈਸਰ ਹਾਰ ਕੁੜ ਸੁਨਾ ਕੁੜ ਰੂਪਾ ਕੁੜ ਪਹਿਨ ਹਾਰ ਕੁੜ ਕਾਇਆ ਕੁੜ ਕੱਪੜੇ ਕੁੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੁੜ ਮੀਆਂ ਕੁੜ ਬੀਬੀ ਖਪੁਏ ਖਾਰ ਕੁੜ ਕੁੜੇ ਨੇ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਹਾਰ ਕੁੜ ਮਿੱਠਾ ਕੁੜ ਮਾਖਿਓ ਕੁੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਬਾਜ ਕੁੜ ਕੁੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਰੀ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੁੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਚੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜੇ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆ ਨਾਉ ਸੁਮਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤੀ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕੇ ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰਾ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਭੱਲੈ ਹੋਏ ਪੌੜੇ ਦਾਨ ਵੰਡਤ ਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਐ ਫਤਿਹ ਵੇਹ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਅਜ ਹੋਏ ਭੁੱਲ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਇਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਤ ਰਹਿ ਸੋਨੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਸ ਆਧਾਰੋ ਹੋ हम मूर्ख किछु ना जानहा किव पावे पारो जनानक हर का दास है हर दास परहारो परहारो।
श्लोक महला पहला सचकाल कुड़वत्या कल काल बेताल बियो बिस्पतला गए कुगवे दाल जे खोता गवे रुती हर तो होए नार पाए बारा पूरे रंग न सोए पैच कुम चढ़ाई है श्रम पावत्र होए नानक भक्ति जेर पै कुड़े सोए ना कोई महला पहला।
लाप पाप दे राजा मता कूड़ हुआ सिकदार काम है तो कुछ है बे बे करे विचार अंधेर ज्ञान मुनि पाए प्रेम उदार ज्ञानी न चहवा जवावे रूप ने सिंगार ऊंचे कु कहवा जा गावे जोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे झुक न जाने छड वह घरवार सबको पूरा आपे होवे घट न कोई आखे पत परवाना पीछे पाइए नानक तो लिया जपे महला पहला।
बदिस वजनान का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सो होए
अगे जातना जोर है अगे जीव नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ी
फिर कर्म जिनक सुध पाया तातनी खसम ते आया है नज तक है बस कुछ नहीं तुद वे की जगत उपाया इतना नु तुम मिल एक आप हो तुद खुआया दुख पत जाड़िया जिथे कुद आप बुझाया सहजे ही जो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे हम कुल बिगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है मत समझाए जन नानक दास हर पढ़या हर पैज रखाए पैज रखाए।
श्लोक महला पहला दुखदार श्लोक पाया जा सकता न होई तू करता करना मैं नहीं जाओ की ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा तरह जाए लखे रहा जात में है जोत में जात में है जोत में है जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सच वाले हो जिनकी तीस पार पया कहो नार करते किया बाता जो कुछ करना सुख रहा महला दूजा
जो शुद्धम ज्ञान शुद्धम वेद शुद्धम ब्राह्मण है खत्ती शुद्धम सूर शुद्धम सूर्य शुद्धम प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पहे हो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा।
एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा तो आत्मा आत्मा बास देव से जे को जाने पहे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला।
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे गुरु बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़या होवे गुरहांगा
ता ओमी साध न मारिए जे काल खा लेना तेवे हो ना पचारिए ऐसी कला न फिटिए जित दरगाह गया हरिया पड़िया चूमिया विचार अगे विचारिये मोह चले सो अगे मारिये अगे मारिये अगे दर्शन दीजे खोल किवार दर्शन दीजे खोल किवार दर्शन दीजे खोल किवार तुझ बिन सुरत करे तो मेरी करे को मेरी तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल किवार दर्शन दीजे खोल किवार धर्मा दे ठांडे दे ठांडे दरबार दर्शन दीजे खोल किवार दर्शन दीजे खोल तन तने उदार त्यागी तुम तन तने उदार त्यागी श्रवण सुनियत सुजस तुम्हार नन सुनियत सजस तुम्हार
बांधो काहे
रंक सब देखो
बांधो काहे रंक सब देखो
मांगो काहे रंक सब देखो मांगो काहे रंग सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार तुम ही ते मेरो निस्तार दर्शन दीजे खोल किवार दर्शन दीजे खोल किवार तुझ बिन सुरत करे को मेरी तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल किवार दर्शन दीजे खोल किवार ਜੈ ਦੇਉ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ।
ਜੈ ਦੇਉ ਨਾਮਾ ਜੈ ਦੇਉ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ। ਦਿਲ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਅਪਾਰ। ਜੈ ਦੇਉ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ। ਦਿਲ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਅਪਾਰ। ਦਿਲ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਅਪਾਰ।
ਜੈ ਦੇਉ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ। ਜੈ ਦੇਉ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਅਪਾਰ। ਕਹਿ ਕਬੀ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨਵਾਰ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੇਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੇਵਾ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੇਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੇਵਾ। ਜੈ ਦੇਉ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ। ਜੈ ਦੇਉ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਅਪਾਰ। ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਅਪਾਰ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ।
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ।
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ।
ਕਹਿ ਕਬੀਰ
ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨਵਾਰ।
ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨਵਾਰ।
ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨਵਾਰ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨਵਾਰ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੇਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੇਵਾ। तुझ बिन सुरत करे तो मेरी,
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 दर्शन दीजे खोल के बार, दर्शन दीजे खोल के बार, दरमा दे ठांडे दरबार,
दरमा दे ठांडे दरबार,
दरमा दे ठांडे दर्शन दीजे खोल के बार, दर्शन दीजे खोल के बार, तुझ बिन सुरत करे तो मेरी,
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 दर्शन दीजे खोल के बार, दर्शन दीजे खोल के बार, दर्शन दीजे दर्शन दीजे,
दर्शन दीजे दर्शन दीजे,
दर्शन दीजे दर्शन दीजे,
दर्शन दीजे दर्शन दीजे,
तुझ बिन सुरत करे तो मेरी, सुरत करे तो मेरी,
तुझ बिन सुरत करे तो मेरी,
दर्शन दीजे खोल के बार, दर्शन दीजे खोल के बार, दरमा दे ठांडे
सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਤੇਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਤੇਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸਿਮਰ ਸਾਚਾ, ਜਾਂਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਛਲ ਸੰਸਾਰੇ। ਜਿਨ ਭਗਤ ਪਵ ਜਲ ਤਾਰੇ, ਸਿਮਰੋ ਸੋਈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤਿਤ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ, ਲੈਣਾ ਥੱਪਿਆ ਜੇਨ ਸਰਬ ਸਿੱਧੀ। ਕਬ ਜਨ ਕਲ ਸਬੁੱਧੀ, ਕੀਰਤ ਜਨ ਅਮਰਦਾਸ ਬਿਸਤਰੀਆ। ਕੀਰਤ ਰਵ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਖ ਤਰੋਵਰ ਮਵਲ ਸਰਾ। ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਬ ਅਰ ਪੱਛਮ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਪੰਤ ਨਰਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਦਾਇਆ, ਉਲਟ ਗੰਗ ਪੱਛਮ ਧਰਿਆ। ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਛਲ ਭਗਤ ਪਵ ਤਾਰਨ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕੋ ਫੁਰਿਆ। ਸਿਮਰੈ ਸੋਈ ਨਾਮ ਜਗ ਅਰ ਕਿੰਨਰ, ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਹਰਾ। ਸਿਮਰੈ ਨਿਖੇਤਰ ਅਵਰਤ੍ਰ ਮੰਡਲ, ਨਾਰਦਾਨ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਾ। ਸਸਿਰ ਅਰ ਸੂਰ ਨਾਮ ਪੁਲਾਸੈ, ਸੈਲੋ ਦਿਨ ਉਦਰਿਆ। ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਛਲ ਭਗਤ ਪਵ ਤਾਰਨ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਾ ਫੁਰਿਆ। ਸੋਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਨਵਨਾਥ ਨਰਿੰਦਰ, ਸਿਵ ਸਨਕਾਦ ਸਮੁਦਰਿਆ। ਚਵਰਾਸੀ ਸਿੰਧ ਬੋਦ ਜਿਤ ਰਾਤ, ਅਮਰੀਕ ਪਵ ਜਲ ਤਰਿਆ। ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨਾਮਾ, ਕਲ ਕਬੀਰ ਕਿਲ ਬਿਖਰਿਆ। ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਛਲ ਭਗਤ ਪਵ ਤਾਰਨ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਾ ਫੁਰਿਆ। ਤਿਤ ਨਾਮ ਲਾਗ ਤੇ ਤੀਸ ਤਿਆਵੈ, ਜਦੀ ਤਪੀਸਰ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਸੋਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਗੰਗੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ, ਚਰ ਚਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਿਆ। ਤਿਤ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ ਗਰੂ ਮਾਤਾ, ਸਤਕਰ ਸੰਗਤ ਉਦਰੀਆ। ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਛਲ ਭਗਤ ਪਵ ਤਾਰਨ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਾ ਫੁਰਿਆ। ਨਾਮ ਕਿਰ ਸੰਸਾਰ ਕਿਰ ਰਬ ਸੁਰ ਤਰ ਸਾਖਾ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੰਬ ਦੇਸ਼ ਪਸ਼ਚਿਮ ਜਸ ਭਾਖਾ ਜਨਮ ਦਾਇਆ ਸਕਿਆ ਜਿਤ ਨਾਮ ਹਰ ਨਿਵਾਸੈ ਸੋਰ ਨਾਲ ਗਣ ਗੰਧਰ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਸਾ ਸੈ ਪਲਾ ਪ੍ਰਸਿੰਧ ਤੇਜੋ ਤਨਾ ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਤਿਆਯੋ ਸੋਈ ਨਾਮ ਭਗਤ ਪਵ ਜਲ ਹਰਣ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤੈ ਪਾਇਓ
ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਦੇਵ ਤੇ ਤੀਰ ਆਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਨਾਰ ਨਾਮ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਧਾਰੇ ਜਾ ਨਾਮ ਸਮਾਧਿਓ ਹਰ ਖੋਗ ਸਮ ਕਰ ਸਹਾਰੇ ਨਾਮ ਸਿਰੋ ਮਨ ਸਰਲ ਭਗਤ ਰਹੇ ਲਿਵਤਾਰ ਸੋਈ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਅਮਰ ਗੁਰ ਤੁਲਸ ਦਿਓ ਕਰਤਾਰ ਨਾਮ ਸਿਰੋ ਮਨ ਸਰਬ ਮੈਂ ਭਗਤ ਰਹੇ ਲਿਵਤਾਰ ਸੋਈ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਅਮਰ ਗੁਰ ਤੁਲਸ ਦਿਓ ਕਰਤਾਰ
ਸਤ ਸੂਰੋ ਸੀਲ ਬਲਵੰਤ ਸਤ ਪਾਏ ਸੰਗਤ ਸਗਣ ਗਰੂ ਮਤ ਨਿਰਵੈਰ ਲੀਨਾ ਜਿਸ ਧੀਰਜ ਧੁਰ ਧਵਲ ਤੁਜਾ ਸੇਤ ਬੈਕੁੰਠ ਬੀਨਾ ਪਰਸੈ ਸੰਤ ਪਿਆਰ ਜੇਕਰ ਤਾਰੇ ਸੰਜੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਅਮਰ ਗੁਰ ਕੀਤੋ ਜੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਅਮਰ ਗੁਰ ਕੀਤੋ ਜੋਗ
ਨਾਮ ਨਾਵਣ ਨਾਮ ਰਸ ਖਾਨ ਅਰ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਰਸ ਸਦਾ ਚਾਹੇ ਮੁਖ ਮਿਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਜਿਸ ਪਸਾਇਗਤ ਗਮ ਜਾਣੀ ਕੁੱਲ ਸਮੂਹ ਸਮੁੰਦਰੇ ਪਾਇਓ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਸਕਿਆਤ ਜਨਮ ਕਾ ਲੁਚਰੈ ਗੁਰ ਪਰਸਿਓ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਕਿਆਤ ਜਨਮ ਕਾ ਲੁਚਰੈ ਗੁਰ ਪਰਸਿਓ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸ
ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਇਣੈ ਸਿਧ ਸਨ ਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋਵੈ ਰਿਧ ਬਸੇ ਬਾਵਾ ਜੋ ਤੀਨ ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੋਹੈ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਕਹੀਓ ਸੋਏ ਰਸ ਤਿਨਹੀ ਜਾਤੋ ਮੁਖੋਂ ਭਗਤ ਉਚਰੈ ਅਮਰ ਗੁਰ ਇਤ ਰੰਗ ਰਾਤੋ ਮਸਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੋ ਕਰਮ ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਧਿਆਇਓ ਪਰਸਿਓ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਰਬ ਇਛ ਤਿਨ ਪਾਇਓ ਪਰਸਿਓ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਰਬ ਇਛ ਤਿਨ ਪਾਇਓ
ਚਰਨ ਪਰ ਸਕਿਆਤ ਚਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਵਲ ਰੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਆਤ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਏ ਜੀ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਆਤ ਜੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਣ ਜੈ ਸਕਿਆਤ ਨੈਣ ਗੁਰ ਅਮਰ ਖਿਜੈ ਸ਼ਰਵਣ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਆਤ ਸ਼ਰਵਣ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸੁਣ ਜੈ ਸਕਿਆਤ ਸੋਹੀ ਓ ਜਿਤ ਹੀ ਬਸੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਜਗਤ ਪਿਤ ਸਕਿਆਤ ਸੋ ਸਿਰ ਜਾਲ ਪਪਣ ਜੋ ਸਿਰ ਨਿਵੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਨਿਤ
ਤੇ ਨਰ ਦੁੱਖ ਨਹਿ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਰ ਨਿਤਨ ਕਹੀਐ ਹੈ ਤੇ ਨਰ ਸੋਕ ਨਾ ਹੋਇਐ ਤੇ ਨਰ ਸੇ ਅੰਤ ਨਾ ਲਈਐ ਤੇ ਨਰ ਸੇਵ ਨਾ ਕਰੈ ਤੇ ਨਰ ਸਹਿ ਸਹਿ ਸਮਪੈ ਤੇ ਨਰ ਦੁਲੀਚੇ ਬਹਿ ਤੇ ਨਰ ਉਥਪ ਬਿਥਪੈ ਸੁਖ ਲਹਿ ਤੇ ਨਰ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਅਵੈ ਪਾਟ੍ਰਿਪ ਮਦ ਤੇ ਸਕਿਆਥ ਤੇ ਨਰ ਜਾਲਪ ਬਣੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੇ
ਤੈਂ ਪੜਿਓ ਇੱਕ ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਓ ਨੈਣ ਬੈਨ ਮੋਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋਇ ਠਾਏ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਸੁਪਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਸਮੇ ਲੀਨੋ ਤੀਸ ਇੱਕ ਅਰ ਪੰਜ ਸਿੱਧ ਪੈਂਤੀਸ ਨਾ ਖੀਨੋ ਇੱਕੋ ਜੇ ਲੱਖ ਲੱਖੋਂ ਅਲੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਵਰਨਿਓ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਲ ਭਣੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜੈ ਇੱਕ ਮੰਨਿਓ
ਜੇ ਮਤ ਗਹੀ ਜੈ ਦੇਵ ਜੇ ਮਤ ਨਾਮੈ ਸਮਾਣੀ ਜੇ ਮਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਚਿਤ ਭਗਤ ਕੰਭੀਰੇ ਜਾਣੀ ਰੁਕ ਮੰਗਦ ਕਰ ਤੋਤ ਰਾਮ ਜੰਪੋ ਨਿਤ ਭਾਈ ਅਮਰੇਕ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗਤ ਪਾਈ ਤੈ ਲੋਭ ਕ੍ਰੋਧ ਤਿਸਨਾਥ ਜੀ ਸਮਤ ਜਲ ਜਾਣੀ ਜੁਗਤ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਭਗਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ ਪਾਵੋ ਮੁਕਤ
ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਪੋਹਮ ਪਾਤਿਕ ਬਿਨਾਸੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਆਸਾਸੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਧਿਆਨ ਰਹੀਐ ਪੁਮਕੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਅਪੋ ਲਬੈ ਗੋ ਚੁਕੈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਗੰਜੋ ਤੋਂ ਰਹੈ ਜਸ ਮੰਤਰ ਮਨ ਵੱਲ ਹੈ ਜਲ ਪਦਾਰਥ ਇਤੜੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿਠੈ ਮਿਲੈ
ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੋ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਰਿਓ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾ ਚੰਨੈ ਲਿਵ ਰਿਓ ਤਿਤ ਕੁਲ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਆਸਾ ਨਿਵਾਸ ਤਾਸ ਗੁਣ ਕਵਣ ਵਖਾਣੋ ਜੋ ਗੁਣ ਅਲਖ ਗਮ ਤਿਨਹਿ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੋ ਬੋਹੇ ਤੋ ਵਿਦਾਤਾ ਨਿਰਮਿਓ ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੁਲ ਉਦਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀਰਤ ਕਹਿ ਤ੍ਰਾਹੇ ਤ੍ਰਾਹੇ ਤੋ ਪਾਸਰਨ
ਆ
आप नारायण कलातार जग मैं परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जै कहते परपूर शब्द दीपक दीपायो जै सिखे संग्रहो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगद लहने संग हो गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पास सरन तो
सतगुर खिमा काणिया जुग जूत समाणे अन पौ निजा नाम टेक जित भगत अगाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुर रामदास तुम हूँ रस जाने हम अब गुण भर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारास प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू सरना एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू सरना
सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसाए गुरु का जन्म मरण दुख जाए हो सिफत खसमी नूर अरसह कुरसह चट्टिया तुद डिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी वडहंस महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन मैला सब किस मैला तन धोता मन अच्छा ना होए एह जगत परम भुलाया विरला बूझै कोए मन मैला सब किछ मैला तन धोता मन अच्छा ना होए एह जगत परम भुलाया विरला बुझै कोई। जाप मन मेरे तू एको नाम, सतगुर दिया मौका एहो निदान, रहाओ सिद्धां के आसन जे सिखै, इंद्री वास कर कमाए, मन की मैल ना उतरै, हमें मैल ना जाए, इस मन को होर संयम को नाही, बिन सतगुर की शरणाए, सतगुर मिलया उल्टे पए, कहना कछु ना जाए, पणत नानक सतगुर को मिलदो मराय, गुर कै शब्द फिर जीवै कोए, ममता की मल उतरै, एहो मन हच्छा होए, पणत नानक सतगुर को मिलदो मराय, गुर कै शब्द फिर जीवै कोए, ममता की मल उतरै, एहो मन हच्छा होए, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वडहंस महला तीजा कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मन मैला सब किछ मैला, तन धोता मन अच्छा ना होए, यह जगत परम भुलाया विरला बूझै कोए।
मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, मन हर जीत नाल है। मन हर जीत नाल है, गुरमति रंग मां, गुरमति रंग मां, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाड़, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाड़। पछाणे ता सह जाने, मूल पछाणे ता सह जाने, मरण जीवन की सोच होई, मरण जीवन की सोच होई, गुर प्रसादी एको जाने, गुर प्रसादी एको जाने, ता दूजा पाओ न होई, 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 मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाड़, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाड़। मनसा ते आई बजी बधाई, मन शांत आई बजी बधाई, कहो परवान, ताहो परवान, यूं कह नानक मन तू ज्योत स्वरूप है, यूं कह नानक मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाड़, अपना मूल पछाड़, अपना पछाण मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण अपना मूल पछाण अपना मूल पछाण वाहे गुरु
रामकली महला तीजा अनंत को अंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया
सतगुरता पाया सहज से ती मैं बजिया बधाया
गुरतन परवार परिया शब्द गावण आईया
सतगुरता गावो हरी केरा मैं बिजली बसाया
पहन नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया
ए मन मेरा तू सदा रहो हर नाले
हर नाले रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
कारो करे तेरा कारज सब सवारना
सपना गला समरथ स्वामी सो कमल हम सारे
नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साच साहेबा क्या नहीं करते रे
तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे
सदा सत साला तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसया वाज शब्द खदेरे
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा दिन पुखा सब गवाइया सदा कुर्बान किता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाईया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो
साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कहर सपागे
कहर सपागे शब्द वाजे कला जित करता हरिया पंच दो तुदवस कीते काल कंटक मारिया
करम पाया तुद जित कौ से नाम हर के लागे
कहे नानक तस को अति कर अनहद वाजे
सुनो वट पाई हो सगल मनोरथ पूरे
पर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल सूरे
रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी
संत साजन पर सर से पूरे दुरते जानी सुनते पुनीत कहते पल सतगुर रहे पर पूरे बिनवत नानक गुर चरण लग वाजे अनहद पूरे बिनवत नानक गुर चरण लग वाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकाय गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया कर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय
ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੁਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗੀ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨੇਉਟਿਆਂ धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहेब जी की अरदास पुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाह प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नो अपने दरों घरों सिखी सिद्क भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवण नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
जप मन मेरे गोविंद की बाणी जप मन मेरे गोविंद की बाणी जप मन मेरे गोविंद की बाणी साधु जन राम रसन बखाणी साधु जन राम रसन बखाणी जप मन मेरे गोविंद की बाणी जप मन मेरे गोविंद की बाणी साधु जन राम रसन बखाणी साधु जन राम रसन बखाणी जप मन मेरे गोविंद की बाणी जप मन मेरे गोविंद की बाणी एक
जन मीत सखा कर एक हर हर अकर मन में हर हर अखर मन में रव रहया सर्वत स्वामी रव रहया सर्वत स्वामी गुण गावे नानक अंतर जामी 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 जप मन मेरे गोविंद की बाणी जप मन मेरे गोविंद की बाणी साधु जन राम रसन बखानी
साधु जन राम रसन बखानी
साधु जन राम रसन बखानी साधु जन राम रसन बखानी जप मन मेरे गोविंद की बाणी जप मन मेरे गोविंद की बाणी जप मन मेरे गोविंद की बाणी गोविंद की बाणी गोविंद की बाणी वा आसा महला चौथा जिनम तक
तुर हर लिखया जिना सतुर मिलया राम राज अज्ञान अंधेरा कटया गुर ज्ञान कट बलिया हल दारतन पदार फिर वहोड़ न चलिया जनानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया जनानक नाम आराध्या
सलोक महला पहला दार मेर शरीर का एक रथ कृतवा हो जुग जुग फिर वटा यह ज्ञानी बुझता है सतजो सुनतो का धर्म अग्यर्थवा हो त्रेतय रचते का जोर अग्यर्थवा हो द्वापर तपे का सत अग्यर्थवा हो कल जुग रथ गण का कूड़ अग्यर्थवा हो भला पहला
शाम कह से तंबु स्वामी सत में अच्छे साथ से सबको सच समावे ऋग कह रहया पारपू राम नाम देवा महसू नाय लय प्राच जाय नानक तो मुख अंतर पाही जुज में जो चंद्रावल कान कृष्ण जाद पाया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया कल में बेद अथर्वण हुआ नाव खुदाई अलो पाया नील वस्त्र ने कपड़े पहरे त्रुक ठाणी अमल किया चारे वेद में सुचार पड़े गुरु तीन चार विचार पाव भगत कह नी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पड़ सतगुर विटवालिया जित मिले आए खसम समालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन लिया इन्हें तेरी जगत निहालिया खसम छोड़ तुझे लगे
डूबे सेवन जरिया सतगुरु है पोहिता बिरले किनै विचारिया कर कृपा पर उतारिया पर
सतगुरु है बोहिता बिरला किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार
जिन्हें सहर नाम ना चेतियो से काहे जग आए राम राजे मानस जन्म दुलंब है नाम प्रेम था सब जाए गुणवत्ते हर नाम ना बीजो अगे भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਏ ਰਾ ਅਤਿ ਦੀਰਗਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵਿਹਾਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਕੇ ਫੁਲ ਬਗ ਬਕੇ ਕਮ ਨਾ ਵਿਹ ਪਤ ਮਿਟ ਤਰੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਰ ਚੰਗਿਆ ਯ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੁ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰ ਤਰਾ ਜੋ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੁਗਵਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁੜਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ ਸੀਸ ਦਿਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਰ ਦੇ ਕੁਸਿੱਧੇ ਜਾਹ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ ਸਿਰ ਪੂਜ ਇਸ ਪੁਗ ਸਮਾਦ ਮੁਖ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤ੍ਰਿਕ ਲਾਟਨ ਦੇ ਤੋਤੀ ਵਸਤਰ ਪਾਟਨ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਫੋ ਕਰ ਨਿਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਚੋ ਤਿਹਾਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜ ਕਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਨੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਰ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਗਣੇ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਿਗ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੇ ਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰੇ ਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਗ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲ ਹੈ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੁਮੇ ਲੈ ਪਰ ਸਤੁਗ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਏ ਨਾਮ ਕਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਪ ਪਿੰਡੀ ਸਤਵਟ ਇਹ ਜਨੇਵ ਜੀ ਕਾ ਹਿਤ ਪਾਂਡੇ ਕਹਤ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸੁਮਾਨ ਸਨਾਰਕਾ ਜੁਗ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕਣ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬਾਮਣ ਥੀਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਛੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤਗਾ ਆ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾ ਲੱਖ ਜਾਂ ਪੈਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨਸ ਜੀਨਾ ਤਗ ਕਪਾਹੋ ਕਤਿਆ ਬਾਮਨ ਵਟਿਆ ਕੋਹੇ ਬਕੈਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਪੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀ ਅੱਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ
नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर महला पहला।
काय मने पतु जैसा लाही सकसूत दरगे अंदर पाईए तगना टूटे सबूत महला पहला।
तगना इंद्री तगन नारी पलके थुक पवन ते दाढ़ी तगना पैरी तगना हकी तगना जहवा तगना अखी वे तगाया पे मत मत तगे अवरा कते ले पहाड़ करे विया हो कड़का गुल दसे राहो सुन वेखो लोका एह विडान मन अंधा ना सुजान पौड़ साई हो दयाल कृपा करे ता साई का कराए सी सो सेवा सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए से हुक्म न होवे परवान ता कसमै का महल पाए से तन पावे सो करे मन चंदिया सो फल पाए से ता डर गए पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी। कोई गावे रागी ना दिव्य बहु पात कर नहीं हर हर पिजय राम राज अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे हर करता सब कुछ जानदा सिर रोग हाथ दीजे जिना नानक गुरमुख दा शुद्ध है हर भगत हर दीजे हर दीजे।
श्लोक पहला पहला गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर न जाय तो तीर्थ का तेज माली थान मले शखाई अंतर पूजा पड़े कते बाय संजम तुका पाई छोटी ले पाखंडा नाम ले चाहे त्रंदा महला पहला।
मानस खाने कर निवाद छुरी विगान तिंगल ताक तिंकर ब्राह्मण पूरे नाथ ओना पे आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार सरम तरम का डेरा दू नानक रहया पर मथा टिका तिर तो टिका खाई हाथ छुरी जग का साई नील बस पैरो प्राण मिले ताले पूजे प्राण अपाखिया का पुठा बकरा खाना चौके ऊपर कैसे ना जाना देखा चौका कड़ी कर ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे अन्य साडा फिटे तन फिटे फेर करे मन झूठे चुने परे कहो नानक सच ते आईए सच होवे ता सच पाई पड़ चते अंदर सब को देख नजरी हेठ चलाईदा अपने बढ़ियाईया आपे ही कर्म कराईदा वड़ो वड़ा वड़े दिनी सिरे सिरे तंदे लाईदा नजर पटिजे करे सुल्ताना काहो कराईदा दर मगने पिकना पाईदा पिकना पाईदा पिकना पाईदा
चेते अंदर सबको वेख नजरी हेठ चलाईदा आपे देवड़ियां आपे ही कर्म कराईदा बड़ हो बड़ा वड मेदनी सिरे सिर तंदे लाईदा नदरू पट्टी जेगरे सुल्ताना काहु कराईदा दर मंगण पिकना पाईदा।
प्रभ ए है मनोरथ मेरा ए है मनोरथ मेरा ए है मनोरथ मेरा ए है मनोरथ मेरा प्रभ है मनोरथ मेरा ये है मनोरथ मेरा ये है मनोरथ मेरा ये है मनोरथ मेरा कृपा निधान
दयाल मोह दीजे कृपा निधान दयाल मोह दीजे कर संतन का चेरा प्रभ ते है मनोरथ मेरा यह मनोरथ मेरा यह मनोरथ मेरा यह मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोह दीजे कृपा निधान दयाल मोह दीजे कर संतन का चेरा प्रभ ते है मनोरथ मेरा ते है मनोरथ मेरा ते है मनोरथ मेरा ते है मनोरथ मेरा प्रातः काल लागो जन चरनी निस्वासुर दर्श पावो निस्वासुर दर्श पावो तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावो रसना हर गुण गावो रसना हर गुण गावो प्रभ ते है मनोरथ मेरा ते है मनोरथ मेरा ते है मनोरथ मेरा ते है मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोह दीजे कृपा निधान दयाल मोह दीजे कर संतन का चेरा प्रभ ते है मनोरथ मेरा ते है मनोरथ मेरा ते है मनोरथ मेरा ते है मनोरथ मेरा सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रही
सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रही है
संत संग नित रही है धन मोरा अनद नानक एह नहीं है। अनद नानक एह नहीं है। अनद नानक एह नहीं है। प्रभु एह मनोरथ मेरा, एह मनोरथ मेरा, एह मनोरथ मेरा, एह मनोरथ मेरा। कृपा निधान दयाल मोह दीजे,
कृपा निधान दयाल मोह दीजे,
कृपा निधान दयाल मोह दीजे,
कृपा निधान दयाल मोह दीजे।
कर सल्तन का चेहरा प्रभु है मनोरथ मेरा, एह 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 मनोरथ मेरा। आसा महला चौथा, जिना अंतर हर हर प्रीत है,
ते जन सुगड़ से आने राम राज। जे बाहरों पुल चुप बोल दे, बिखरे हर पाड़, हर संतानो होर थान ही, हर माण निमाण। जन नानक नाम दिबाण है, हर ताण सताणे, ताण सताणे।
श्लोक महला पहला। जे मोहा का कर्म है, कर्म है पुत्री दे, अज्ञा वस नानी है पुत्री चोर करे, वड्डी दलाल के मुस्पिए करे, नानक अगे सो मिले, जे खड्डे खाल दे महला पहला।
जो जोरू सरनावण आवे वारो वार, झूठे झूठा मुख वसे नित तो खुआर, सुचे इना आखी बहज पिंडा तो, सुचे से नानका जिन मन वसया, सो
पौड़ त्रिपलाण पौड़वे, हर रंगी हर मुसमारिया, कुट मंड माड़िया लाए बैठे, कर पासारिया चीतन मन पावन दे, हर गुजर नाही हारिया, कह बचाया देख मेहनत मरण विसारिया,
जर आई जो बन हारिया, जो बन हारिया, जो बन हारिया। जित जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुरसिखी सो थान पालिया, लै तुर मुख लावा, गुरसिखा की थाल खाए पई, जिन हर नाम त्यारा, जिन नानक सतगुर पूजिया, तिन हर पूज करावा, पूज करा।
श्लोक महला पहला। ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸੱਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਤਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤਕ ਮਗਰ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤੈ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਜੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਹਾੜੇ ਆਵੇ ਜਾਏ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋ ਨਿਰਜਕ ਸੰਭਾਹ ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਹੈ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਲਨ ਦਰਿਆਈਆ ਜਾ ਤਿਸ ਪਾੜਾ ਤਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆ ਕਣਕ ਮਸਤ ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਲਿਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਲਿਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਲਿਦ ਪਾਈਆਂ
ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਦਾ ਨਦਰੀ ਆਈਆ ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਦਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਲਿਦ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ
ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਭੁਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹੁਣ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਨਾ ਆਵੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਪੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੰਛਲੋ ਹੋਤੀ ਜਾਏ ਸਿੱਟਿਆ ਕਿਸ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਅਰ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੁਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਾਇਆ ਦਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਗ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰ ਸਿਖਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮਿਆ ਪੰਡ ਨਿਮਿਆ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀਆ
ਹੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਹੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ
ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ
ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾਇਆ ਕੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ
ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨ ਕੋਏ
ਬਾਲਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕ ਸੱਚਾ ਸੋਏ
ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ
ਬਾਲਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਤ ਸੱਚੇ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕਰੀਏ
ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਏ
ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਕਾ ਇਤਗਾਰ ਬਹੰਦੀ ਹੈ
ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬੜੇ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ
ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਬੁਝੀਏ
ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਹੀ ਐਤ ਜਗਤਾਂ ਕਾ ਇਤਗਾਰ ਬਹੰਡੀ ਹੈ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜਕ ਕਰੇ ਹੋ ਬੁੱਝੀ ਹੈ ਮੂਰਖ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੈਲਾਈਐ ਜਿਨ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਧਰਮ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਡੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਐ ਮਥੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖਾ ਕੀਐ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸਠ ਤਿਰ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦਰਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀਂ ਦਰਵਾਟ ਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਕਲਮ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਂ ਡਰ ਲੈ ਪਿੜ ਛੁਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਕਾਰੀਐ ਦੇਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਐ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ
ਬਿਣ ਬੋਲਿਆ ਬਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਿਛੈ ਅਰਦਾਸ ਬਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਿਛੈ ਅਰਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਿਛੈ ਅਰਦਾਸ ਬਾਬੀ ਹੈ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਜੇ ਫਿਰੈ ਬਾਬੀ ਹੈ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਜੇ ਫਿਰੈ ਉਡ ਚੜੈ ਆਕਾਸ ਉਡ ਚੜੈ ਆਕਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਜਨ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ पाए चूके भूख प्यास चूके भूख प्यास बिड़ बोलिया सब कुछ जानदा किसे आगे कीचे अरदास बिड़ बोलिया सब कुछ जानदा किसे आगे कीचे अरदास जिया पिंड सब इसका सब कुछ इसके पास सब कुछ इसके पास बिन बोलिया सब कुछ जानदा बिन बोलिया सब कुछ जानदा किसे आगे कीचे अरदास किसे आगे कीचे अरदास बिन बोलिया सब कुछ जानदा किसे आगे कीचे अरदास बिन बोलिया सब कुछ जानदा किसे आगे कीचे अरदास नानक खटखटे को वरतदा नानक खटखटे को वरतदा शब्द करे परगास शब्द करे परगास नानक खट खट को वरतदा नानक खट खट को वरतदा शब्द करे परगास शब्द करे परगास बिड़ बोलिया सब कुछ जानदा किसे आगे कीचे अरदास बिड़ बोलिया सब कुछ जानदा किसे आगे कीचे अरदास किसे आगे कीचे अरदास किसे आगे कीचे अरदास आसा महला चौथा जिन पेटे आ मेरा पूरा सत गुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे तिशना पुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे जब नेड़े ना आवे नेड़े ना आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम करावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूजे लगे जाए नानक कांडिये सदिरे समाए चंगे चंगा करमने मंदे मंदा होए आशक होना किए जे लिखे वरते सोई महला दूजा
सलाम जवाब दो में करे मुंडो कुथा जाए नानक दो में कुड़िया थाए नकाई पाए पोड़ जिस वे सुखाई है सो साहेब सदा संभालिए दिली तपाई अपना साकाल बुरी क्यों कालिया नंदा मुनती चई दे लम्मी नदर निहालिय साहब न लहारिय तेरे हा पासा कालिय किछ लाहे ऊपर कालिय ऊपर कालिय ऊपर कालिय
जित से भी सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिय जित कीता पाइए अपना सा काल बुरी क्यों कालिय मंदा मूल न कीचे दे लम्मी नदर निहालिय ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀ ਤੇ ਵਿਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਹੈ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਪ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ जिन सतगुरु प्यारा सेविया तिना सुख सद होई जिन नानक सतगुरु प्रिटिया तिना मिलिया हर सोई
श्लोक महला दूजा चक लगे चाकरी नाल गर्भवाद गला करे कहेरिया खसम ना पाए साध आप गवाए सेवा करे तक्ष पाए मान नानक न लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
जो जी है सो उगवे मुह का कहे आवा बीज बिख मंगे अमृत वेखो एहन आओ महला दूजा नाल याने दोस्ती कदना आवे रास जेहा जानते हो वते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्तु मावे दूजी होवे पास साहिब सतिक नतले कहीं बने अरदास उड़क माने कूड़ होवे नानक सिर्फ त्रिगास महला दूजा
नाल याने दोस्ती बड़ा रुसिने हो पाड़ी अंदर लिख जियो इस दा थाव न थे हो महला दूजा
होई एना कर कम आना सके रास जे एक अद चंगी करे दूजी पीले रास पड़ चक लग चकरी जे चले खस में पाए हो न किसन अगली ओह वजो पे दूना खाए खसन करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मोह
पाड़ा खाए जितन तखावना इस कही है सबा सरन को न चले नाल कसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास जिने अंतर गुरमुख प्रीत है हर रखण हारा राम राजे इनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा नाम प्यारा जिन हर से थी मन मानिया सब दुष्ट चख मारा दुष्ट चख मार जन नानक नाम प्याया हर रखण हारा रखण हारा
श्लोक पहला दूजा एक नहीं दात आपस से जो पाई है नानक साकर मात साहिब पठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चकरी जितो खसम ना जाए नानक सेवक कांडिये जिसे ते खसम समाए पौड़े नानक का जपनी हर ताके पारावार आकराए सासे फिर आप कराए मार एक नगले जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिस्यार आग्रह करिया हो कैसो करी पुकार नरक रंगिया फिर तिस ही करनी सार करनी सार करनी सार
नानक अंतरा जपनी हरता के परावा आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिस्या आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिनकिया फिर तिस ही करनी सार
हर जुग जुग पैगत उपाया बैज रखता आया राम राज हर राक्षस दुष्ट पर मारिया प्रहराज कराया अहंकार अनिंद पेट दे नाम दे मुख लाया जनानक ऐसा हर सेविया अंत लाए छाया जनानक ऐसा हर सेविया
सुनो महला पहला आपे पांडे साजिए ने आपे पूर्ण दे एक नी दुख संभाइए एक चूल्हे रह चढ़े एक निहाली पे सवन एक उपरन खड़े तेरा सवारे नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आपे साज करे आप जय पे रखे आप इस विच जंत पाए क्या देखे थाप थाप किसनू कहिए नानका सब किछ आपे आप ओड़ी मड़ी क्या ओड़ी आईया कुछ कहना कहने न जाए सुखता कदल करिए मधे जिया रिजक समाहे साईकार कमावड़ी तुर छोड़ी तिने पाए नानकी की बाहरी और दूजी नाही जा सो कह जे तिसेर जाएर जाएर जाए सुख वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे जी की फतेह वाहे जी की फतेह वाहे जी की
पौड़ी बेटे किया बड़ी आईया किच कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जियान संभाहे सायका कमावड़ी त्रिशोड़ित ने पाए नानक की बाहरी और दूजी ना ही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सिद
दुखा लंग पणासी दया लंग स्वरूपे
दुखा लंग पणासी दया लंग स्वरूपे
सदा अंग संगे अपंगं विपूते सदा अंग संगे अपंगं विपूते दुखा लंग पणासी दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणासे दयालं स्वरूपे चतुर चकर पूगते स्वयं सुवन सर्व दासर्द जुगते सर्व दासर्द जुगते दुकालं प्रणासे दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणासे दयालं स्वरूपे सदा अंग संग अपंगं विपूते
सदा अंग संग अपंगं विपूते
सदा अंग संग अपंगं विपूते
सदा अंग संग
अपंगं विपूते दुकालं प्रणासे दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणासे दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणासे दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणासे दयालं स्वरूपे
ना मेला ना थुला ना भगवान कंचे नानक लाल लाल है
सच्चे रत्ता सच कितो जकर कह मैं समावे जी जे सुख सुखे कौन की मतार कैन कैन सुन नित से भग सुहा अगम गुच साहिबो दूसर नला सच पूरे गुरु उपदेसया नानक सुनावे सच पूरे गुरु उपदेसया नानक सुनावे
कितो जे कह रह कह मैं समावे जी जब सब खसम के कौन कीमत पावे कैन कैन सुन लेत से पग सुहावे अगम गोचर साहेबो दूसर लवे न लावे सच पूरे गुरु उपदेसया सच पूरे गुरु उपदेसया नानक सुनावे सलो
पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेला सगले जगद चंगे आईया बुरे आईया वाचा कर्म हदोर कर्मी आप अपनी के नेड़ा के दूर जिने नाम ते आया गए मशक्कत कहा नानक ते मुख उजले केती छुटीला जिने नाम ते आया गए मशक्कत कहा नानक ते मुख उजले केती छुटीला
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।